Գլուխ 6-րդ. Օլիվերը Նոայի անարգանքներից գրգռված անցնում է գործի և զարմացնում նրան։ Մի ամսվա փորձնական շրջանը ավարտելուց հետո դագաղագործը Օլիվերին պաշտոնապես վերցրեց իբրև մշտական ծառայող։ Ճիշտ այդ ժամանակ հունցքը հրաշալի էր։ Քաղաքը լի էր համաճարակով։ Առևտրական լեզվով ասած, դագաղների մեծ պահանջ կար։ Ուստի մի քանի շաբաթվա ընթացքում Օլիվերը բավականաչափ փորձառություն ձեռք բերեց։ Միստր Սովերբերի հերատեսությունը այնպիսի մեծ հաջողությունների հասցրեց նրան, որ գերազանցեց իր բոլոր հույսերը։ Անգամ ամենածեր բնակիչները չէին հիշում որևէ ժամանակաշրջան, երբ կարմրուկը այսքան ահավոր կերպով սպառնար երեխաների գոյությանը։ Հետևաբար անհամար էին սքոթափորները, որոնց գլխավորում էր փոքրիկ Օլիվերը։ Գլխարկին ամրացրած մինչև ծնկները հասնող մի սև ժապավեն, նա իր վրա էր հրավիրում քաղաքի բոլոր մայրերի ուշադրությունը, նրանց սրտերում առաջացնելով թե հիացմունք և թե հուզմունք։ Քանի որ կատարելագործված մեռելաթաղի համար հարկավոր էր ձեռք բերել ներվերին լրիվ տիրապետելու արվեստը, Օլիվերը իր տիրոջ հետ մասնակցում էր նաև մեծահասակների հուղարկավորություններին։ Այդ պատճառով նա շատ առիթներ ունեցավ նկատելու, որ կորովի և ուժեղ մարդիկ ինչպիսի մոտեցում էին ունենում կյանքի ծանր վշտերի ու անվերադարձ կորուստների նկատմամբ։ Օրինակ, երբ Սովերբերին որևէ հարուստ լեդիի կամ ջենտլմենի թաղման պատվեր էր ստանում, մահացողի բազմաթիվ եղբորորդիներն ու զարմուհիները, որոնք դեռ երեք իրենց հարազատի հիվանդության ընթացքում անմխիթար լինելով, իրենց վիշտը անգամ ամենահոծ բազմության մեջ չէին կարողացել զսպել, այսօր թաղման օրը իրար հետ խոսում էին այնքան զվարթ ու անտարբեր, ասես նրանց հանգիստը վրդովող ոչինչ չէր պատահել։ Ամուսիններն իրենց կանանց կորուստը տանում էին հերոսական պաղարունությամբ։ Կանայք նույնպես սքոշ օրեր էին հագնում, և ոչ թե ամուսինների մահը սքալու, այլ կարծես իրենց ավելի դուրեկան և գրավիչ դարձնելու ձգտումով։ Նկատելի էր նաև այն, որ շատ լեդիներ և ջենտլմեններ, որոնք թաղման արարողության ընթացքում հուզման տագնապալի նոպաներ էին ունենում, տուն հասնելիս գրեթե իսկույն հանդարտվում էին և իրենց թեյ խմում, ասես բոլորովին անվրդով։ Սրանք շատ հաճելի և խրախուսիչ երևույթներ էին Օլիվերի համար, և նա այդ բոլորը դիտում էր մեծ հիացմունքով։ Թեպետ ես նրա կենսագիրն եմ, այնուամենայնիվ չեմ կարող լրիվ չափով երաշխավորել, թե Օլիվերը այս բարի մարդկանց օրինակին հետևելով իր ճակատագրին համակերպվեց, թե ոչ, բայց կարող եմ որոշակի ասել, որ նա երկար ամիսներ խոնարհությամբ հանդուրժեց Նոա Քլեյփոլի ծաղրուծանակը և տիրական վերաբերմունքը։ Այժմ Նոան առաջվանից շատ ավելի էր տանջում նրան։ Նա հաշտվել չէր կարող այն մտքի հետ, որ Օլիվերը կարճ ժամանակում բարձրացել էր սև գավազանի և ժապավենով գլխարկի պաշտոնին, մինչդեռ ինքը, ավելի հին ծառայող լինելով, դեռևս մնում էր որբանոցի տափակ գլխարկով ու կաշվե տաբատով։ Շարլոթը նրա նկատմամբ վատ էր վերաբերվում, որովհետև նրա հետ վատ էր վարվում Նոան, իսկ Միսիս Սովերբերին նրա երդվյալ թշնամին էր, որովհետև միստր Սովերբերին լավ էր տրամադրված նրա հանդեպ։ Հետևաբար, մի կողմից այս երեք անձերի և մյուս կողմից հուղարկավորությունների առատության միջև Օլիվերի դրությունը բոլորովին էլ նախանձելի չէր։ Նա իրեն զգում էր այնպես, ինչպես գարեջրատան հացահատիկային ամբարում սխալմամբ փակված խոզը։ Այժմ Օլիվերի պատմության մեջ ես կսկսեմ արձանագրել մի շատ ուշագրավ իրադրություն, որն առաջին հայացքից գուցե ոչինչ և անկարևոր թվա, բայց որը անուղակի կերպով էական փոփոխություն առաջացրեց նրա բոլոր հեռանկարների և ապագա գործերի մեջ։ Մի օր ճաշի սովորական ժամին Օլիվերը և Նոան իջել էին խոհանոց, որ խնջույք անեն ոչխարի մսով։ Դա ֆունտ ու կես կշռող մի կտոր միս էր ոչխարի վզի ամենավատ մասից, երբ Շարլոթին ինչ-որ գործով դուրս կանչեցին։ Նոա Քլեյփոլը, որ առհասարակ նենգամիտ էր և այժմ էլ սոված, մտածեց, որ մինչև Շարլոթի վերադարձը փոքրիկ Օլիվեր Թվիստին ջղայնացնելն ու տանջելը լավագույն ժամանցը կլիներ իր համար։ Հետևաբար, իբրև այդ ամենը զբոսանքի նախերգանք, Նոան ոտքերը դրեց սեղանին, քաշեց Օլիվերի մազերը, ոլորեց ականջները, հայտնեց իր հեղինակավոր կարծիքը, թե Թվիստը քծնող էր, խոսեց այն մասին, թե երբ նրան կախաղանք բարձացնելու ցանկալի դեպքը տեղի ունենար, ինքը, այսինքն Նոա Քլեյփոլը, անպայման կգնար նրան տեսնելու եւ բազմաթիվ ուրիշ մանր վիրավորանքներ հասցրեց, որ կարելի էր սпасել որբանոցի չարամիտ եւ փչացած տղայից։ Բայց երբ դրանից ոչ մեկը ցանկալի արդյունք չտվեց եւ չհարկադրեց Օլիվերին լաց լինել, Նոան փորձեց ավելի սուր բնույթ տալ իր անարգանքներին։ Նա նմանվեց այն գծուց սրախոսներին, որոնք թեև իրենց մտային կարողությունների սահմանափակմամբ շատ ավելի մեծ համբավ են վայելում, քան թե Նոան, այնուհանդերձ, մինչև օրս էլ նույն ձևով են վերաբերվում, երբ ցանկանում են ծիծաղաշարժ լինել։ Նա դիպավ նրա անձնականին։
«Հեյ, ծխական լակոտ»,
ասաց Նոան։
«Մայրդ ինչպես է»։
«Նա մեռած է», պատասխանեց Օլիվերը։ «Եվ նրա մասին չհամարցակվես ինձ որևէ բան ասել»։ Խոսելիս Օլիվերը շարագունեց, շնչառությունը ծանրացավ ու ռունգերն ու շուրթերը սկսեցին ջղաձգաբար դողալ, եւ միստր Քլեյփոլին թվաց, որ երեխայի այս հուզմունքին հաջորդելու էր արցունքների սաստիկ տարապ։ Այս տպավորության տակ նա հարցակումը վերսկսեց։
«Ինչից մահացավ ծխական լակոտ»՝
հարցրեց Նոան։ «Ծանր վշտից»՝ այդպես ասացին ինձ իմ պարավ բուժքույրերից մի քանիսը, պատասխանեց Օլիվերը, ավելի շուտ ինքն իր հետ խոսելով, քան թե Նոային պատասխանելով։ «Կարծես ես գիտեմ, թե ինչ է նշանակում վշտից մահանալ»։
«Տրալալա, տրալալա, տրալալա, ծխական շուն»՝
բացականչեց Նոան, երբ Օլիվերի այդից մի կաթիլ արցունք գլորվեց ցած։
«Ինչը ստիպեց քեզ, որ լաց լինես»։
«Համենայն դեպս ոչ դու», պատասխանեց Օլիվերը, արագությամբ արցունքը սրբելով։
«Քեզ մի երևակայիր»։ «Ոչ ես, իսկապես»՝
ծաղրեց Նոան։
«Անշուշտ»՝
կտրուկ պատասխանեց Օլիվերը։ «Բավական է, ինձ այլևս ոչինչ չասես նրա մասին, իմացար, ավելի լավ է խուսափես»։
«Խուսափեմ, հա»՝
բացականչեց Նոան։
«Այն էլ քո մոր մասին խոսելուց խուսափեմ, ծխական լակոտ»։ «Լրբություն մի անի»։ «Այն էլ քո մոր մասին, հա»։ «Կարծում ես քո մայրը շատ կարքին բան էր»։ «Օ, Տեր իմ Աստված»։
Եվ այստեղ Նոան նշանակալից կերպով գլուխը շարժեց եւ ծամածրեց իր փոքրիկ կարմիր քիթը։
«Գիտես ինչ, ծխական լակոտ»՝
շարունակեց Նոան Օլիվերի լռությունից քաջալերված։ Ապա կեղծ կարեկցության ամենազզվելի տոնով ասաց.
«Գիտես ինչ, ծխական լակոտ, հիմա ինչ կարող ես անել»։ «Այն ժամանակ էլ ոչինչ չէիր կարող անել»։ «Դրա համար, իհարկե, բոլորս էլ ցավում ենք եւ քեզ շատ ենք խղճում, բայց դու պետք է իմանաս, ծխական շուն, որ քո մայրը ինկած վարքի տերքին էր»։
«Ինչ ասացիր»՝ հարցրեց Օլիվերը ընդդոստ վերնայելով։
«Մի իսկական անբարոյական կին, ծխական լակոտ»՝
հանդարտ պատասխանեց Նոան։
«Եվ շատ լավ եղավ, ծխական լակոտ, որ նա հենց այն ժամանակ մահացավ, այլապես գուցե այն աստիճան ընկներ, որ բրայդվելում ենթարկվեր տաժանակիր աշխատանքի կամ աքսորվեր օվկիանոսից այն կողմը, կամ կախաղան բարձրանար. վերջինը կարծես ավելի հավանական էր, քան մյուս երկուսը, այնպես չէ»։
Օլիվերը կատաղությունից շարագունած վեր թռավ տեղից, սեղանն ու աթոռը շուռ տվեց, բռնեց Նոայի կոկորտից եւ զայրույթի սաստկության մեջ այնպես ցնցեց նրան, որ նրա ատամները կրճտացին եւ իր ամբողջ ուժերը կենտրոնացնելով մի հարվածի մեջ նրան տապալեց հատակին։ Մի րոպե առաջ այդ տղան հանդուրժող, համբերատար եւ ընկճված մի արարած էր, լռությամբ ենթարկված ճակատագրի բոլոր դաժան խաղերին, բայց նրա հոգում վերջապես վճռական բեկում առաջացավ եւ նրա ողջ էությունը ըմբոստացավ մոր հիշատակին հասցված անողոք վիրավորանքի դեմ։ Նա շնչում էր ծանր, մարմինը ձգված էր, նրա աչքերը փայլատակում էին, իսկ երբ նայեց երկչոտ տանջողին, որը այժմ կծկվել էր իր ոտքերի տակ, նա իր մեջ զգաց մի այնպիսի գերբնական ուժ, որ ամբողջ կյանքում չէր զգացել։
«Սա ինձ կսպանի»՝ հեկեկաց Նոան։ «Շարլոտ, միսի Շարլոտ, այս նորեկ աշկերտն ուզում է ինձ սպանել. Օգնեցեք, օգնեցեք, Օլիվերը գժվել է, Շարլոտ»։
Նոայի աղաղակներին արձագանքեցին Շարլոտի բարձր ճիչը եւ միսի Սովերբերիի առավել բարձր գոռոցը։ Նրանցից առաջինը խոհանոց խուժեց կողքի դռնով, իսկ երկրորդը կանգնեց սանդուղքի գլխին, փոքրին սպասեց և ներս գնաց միայն այն ժամանակ, երբ լրիվ համոզվեց, որ այնտեղ գնալով իր կյանքին որևէ վտանգ չէր սպառնում։
«Օ, դու փոքրիկ թշվառական»,
ճչում էր Շարլոթը ամբողջ ուժով ցնցելով Օլիվերին, իսկ նրա ուժը համարյա հավասար էր բավականին զորավոր մի մարդու ուժին, որ հատկապես լավ մարզված է։
«Ախ, դու փոքրիկ ապերախտ, արյուն արբու, ահավոր սրիկա»։
Եվ ամեն մի վանկը արտասանելիս Շարլոթը ամբողջ ուժով հարվածում էր Օլիվերին, ուղեկցելով այն մի բարձրաձայն ճիչով։ Շարլոթի բռունցքը ամենևին էլ թեթև չէր, բայց մտածելով, որ թերևս այն բավական չէր գազազած Օլիվերի զայրույթը հանգստացնելու համար, միսիս Սովերբերին խուճապով խոհանոց մտավ և մի ձեռքով ամուր բռնեց Օլիվերին, մյուսով սկսեց նրա երեսը ճանկռոտել։ Դրության այս բարեհաջող փոփոխման շնորհիվ Նոան հատակից վեր բարձրացավ և սկսեց բռունցքներով հարվածել նրա մեջքին։ Այս կատաղի պայքարը երկար չտևեց սակայն։ Երբ նրանք երեքն էլ բոլորովին ուժասպառ եղան և այլևս չկարողացան շարունակել ծեծն ու ճանկրտոցը, իսկ Օլիվերը դեռ գոռում, դիմադրում էր և չեր ընկճվում, նրանք հարշտալով տարան ներքև, գցեցին նկուղը և դուռը փակեցին վրան։ Ապա միսիս Սովերբերին ընկավ մի աթոռի վրա և փխցկաց։
«Տեր իմ աստված, նրա ուշքը գնում է», ասաց Շարլոթը։ «Մի բաժակ ջուր հասցրեք, նո, անուշիկս շտապիր»։
Նոան անմիջապես ջուրը հասցնելով շաղ տվեց լեդիի գլխին և ուսերին։ Միսիս Սովերբերին հուզմունքից ու սառը ջրից շնչասպառ մրմնջաց։
«Օհ, Շարլոթ, Շարլոթ, ինչպիսի բարեբախտություն էր, որ մեզ բոլորիս էլ մեր անկողինների մեջ չմորթեց»։ «Իսկապես որ բարեբախտություն էր, տիկին», պատասխանեց Շարլոթը։ «Ես միայն կհուսամ, որ այս դեպքը մեր տիրոջ համար լավ դաս կլինի, և նա սրանից հետո այլևս տանը այսպիսի ահավոր արարածներ չի պահի, արարածներ, որոնք իրենց օրորցքից արդեն մարդասպաններ և ավազակներ են. Խեղճ Նոա, նա համարյա թե մեռած էր, երբ ես ներս եկա»։
«Խեղճ մանչուկ»,
ասաց միսիս Սովերբերին կարեկցական մի ակնարկ գցելով որբանոցի տղայի վրա։ Նոան, որի բաճկոնի ամենավերևի կոճակը հազիվ թե հավասարվեր Օլիվերի գլխի հետ, այս արգահատանքի արտահայտությունից հետո դաստակներով աչքերը տրորեց և ձևացրեց այնպես, իբր թե լաց է լինում։
«Հիմա ինչ անենք», բացականչեց միսիս Սովերբերին։
«Ձեր տերը տանը չէ, ոչ էլ ուրիշ որևէ տղամարդ կա տանը, իսկ նա 10 րոպեում կարող է այդ նկուղի դուռը խորտակել»։
Օլիվերի ուժգին հարվածները դռան տախտակին հաստատում էին այս ենթադրության մեծ հավանականությունը։
«Աստված իմ, աստված իմ, ուղղակի չգիտեմ, թե ինչ պետք է արվի», ասաց Շարլոթը։ «Միգուցե ոստիկանությանը իմաց տանք,
կամ թե զորք կանչենք»,
առաջարկեց միստր Քլեյփոլը։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց միսիս Սովերբերին, հանկարծ հիշելով Օլիվերի հին բարեկամին։
«Վազիր միստր Բամբլի մոտ, Նոա, հայտնիս նրան, որ առանց մի րոպե կորցնելու գամեզ մոտ, ոչինչ, գլխարկդ մի վերցնի, շտապիր, ճանապարհին վազելիս կարող ես վնասված աչքը դանակով ծածկել, դա ուռուցքը կիչեցնի»։
Նոան առանց որևէ պատասխան տալու դուրս թռավ տանից և ամբողջ ուժով սկսեց վազել։ Անցորդները սաստիկ զարմանում էին տեսնելով մի գլխաբաց տղայի, որը ճեղքում էր խառնված փողոցները, աչքի վրա մի դանակ բռնած։